Men sizga turmushga chiqishdan oldin aytganman. Qizil gulni yaxshi ko'raman deb. Lekin siz menga har doim oq gul ko'tarib kelasiz. Qizil bu qizil, oq bu oq. Shuni farqiga borishingiz keraksiz. Ha, keyin kecha bir Instagramga kirib qarasam, anu Janis bor-ku Gulnoz. O'shanga like bosibsiz, ha? Bilaman, u Janis, lekin u nima bo'lganda ham qiz bola. Siz faqat ayolingizga like bosishingiz kerak. Bo'pti, mayli, xo'p. Parijga obordingiz, Germaniyaga obordingiz, Maldiviyaga obordingiz, Monte Carloga obordingiz, Ispaniyaga obordingiz, Italiyaga obordingiz, Dubayga obordingiz. Lekin dugonalarim juda ham ko'p joylarga borishgan. Menga 1% qatuv kerak edi. Lekin siz menga har doim 3% qatuv ko'tarib kelasiz. 3% bilan 1% ning farqiga bormaysizmi? 3% bu 3%, 1% bu 1%. 3% juda ham yog'li. Siz o'zi bugun nima kunligini bilasizmi? Yo'q, siz bilmaysiz. Siz menga shunaqa befarqsiz. Men bu kunni shunaqangi orziqib kutganman-ku.
Tug'ilgan kuningiz bilan. Jonim.